Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Suboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Refuzimi i stafit shëndetësor në Kosovë që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për qytetarët, thonë sindikatat që mbrojnë të drejtet e mjekëve dhe pacientëve. Kuptojmë se si sistemi i drejtësisë në Kosovë po amniston zyrtarët e akuzuar për korrupsion përmes vjetërsimit të lëndëve. Kreu i Maqedonisë së Veriut synon proces rigjykimi për sulmuesit e parlamentit më 2017. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë është tema e radhës e emisionit Justicia, bashkëprodhim në mes të Radios Evropa e Lirë dhe Betimit për Drejtësi. Ulumtimi tregon se si në emër të luftës kundër korrupsionit, sistemi i drejtësisë amniston zyrtarët e akuzuar për korrupsion përmes vjetërsimit të lëndëve. Por ashtu gjatë ulumtimit kuptohet se si ndodh që zyrtarët e akuzuar për korrupsion të mbesin pa u ballafaquar me gjykim të drejtë dhe se si amnistohen përjetësisht për veprat korruptive që akuzohen. Taulan Çenaj ka përgatitur një përmbledhje të këtij emisioni.
Rreth një muaj më parë, Rahim Hashimi postoi një video në profilin e tij në rrjetin social Facebook, duke hapur një shampanjë me mbishkrimin Drejtësia triumfoi, duke festuar kështu lirimin e tij nga akuzat e prokurorisë, prej të cilave ishte dënuar për mashtrim me 3 vjet e 9 muaj burgim efektiv. Lirimi i tij ka ardhur pas vendimit të Gjykatës Supreme që konstatoi se veprimet hetimore dhe akt akuza ndaj Rahim Hashimit janë ndërmarr pasi në këtë lëndë ka arritur afati parashkrimit relativ. Për shkak se prokuroria nuk e ka kryer punën e saj në kohën e paraparë me ligj, Rahim Hashimi mbetet i paprekshëm nga ligji, pasi amnistohet për shkak të vjetërsimit të lëndës. Në një intervistë për emisionin Justicia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi, Rahim Hashimi thotë se shteti ka rënë në lajthitje të disa zyrtarëve të vet, në veçantë të zyrtarëve policor, të cilët sipas tij kanë filluar ndjekjen penale në mënyrë të kundërligjshme.
Vepra e aludume që kinse është kryer në 2011, që ka qenë veç një ndërmjetësim legal. Absolutisht ka pas kurqe absolut jo legale, ka desht me u kamuflu kinse me vjetërsim të lëndës, sepse edhe ata e kanë ditë që nuk ka ekzistuar kurqe në të vërtetë. Në këtë rast nuk ka pas parashkrim, tas një vepre penale, ka pas një tentativë për me mbulu një krim, që ai krim do thot është shantazhi edhe përbaltja e figurave politike, mu kam përdorë si trambolin, këtë rast për shkak të afërsisë tem me Partinë Demokratike të Kosovës, po faktikisht me zotin Qavit Halit dhe zotin Kadri Veseli s'kam pas njohje personale.
Rahim Hashimi së bashku me Kadri Regjepin ishin akuzuar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj me 21 mars 2018 për veprën penale mashtrim në bashkryerje. Sipas prokurorisë, prej 30 dhjetorit të vitit 2011 deri më 24 korrik 2012, Rahim Hashimi, Kadri Regjepi dhe një i pandehur tjetër që është në arrati me anë të paraqitjes së rremë të fakteve për të përfituar kundërligjshëm dobi pasurore, e kanë vënë në lajthitje të dëmtuarin Faton Dalladakun. Sipas prokurorisë, ata janë prezantuar rreshtje para Dalladakut, si janë të afërm të Kadri Veselit dhe Xhavit Halitit, të dy zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila aso kohë ishte në pushtet, kinse për të ndërmjetësuar blerjen e qendrës kardiake të Kosovës në Prishtinë. Duke bërë prezantime të rrejshme sipas prokurorisë, ata kanë arritur që nga i dëmtuari Faton Dalladaku të marrin 290.810 euro. I vetmi politikan i profilit të lartë, i cili është dënuar me burgim efektiv prej 3 vjetësh për korrupsion, është Shukri Buja, ish kryetari komunës së Lipjanit, por edhe lënda ndaj tij tashmë është në prag të parashkrimit për shkak të lojës së pingpongut nga sistemi i drejtësisë. Akt akuza ndaj tij është ngritur nga prokuroria speciale më 13 shkurt 2017. Astrid Haraqia, ish ministri i kulturës i dënuar për korrupsion me 2 vjet burgim me kusht, u lirua nga akt akuza për korrupsion për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. Këto janë vetëm disa prej rasteve të akt akuzave më reprezentative të korrupsionit, ku janë akuzuar zyrtarë të ndryshëm për vepra penale të korrupsionit, për të cilat sistemi i drejtësisë ka dështuar të nxjerrë vendime gjyqësore përfundimtare. Zyrtarët e akuzuar për korrupsion për këto raste kanë mbetur pamundësinë që të përballen me gjykim të drejtë në kohë të arsyeshme. Rrjedhimisht shumë prej tyre, të cilët kanë mundur të jenë të korruptuar, kanë përfituar amnisti të përjetshme. Mënyra e trajtimit të rasteve të korrupsionit në Kosovë është në fokus të monitorimit nga organizatat vendore dhe faktori ndërkombëtar. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi i drejtësisë qëllimisht ka ndërtuar praktika përmes të cilave amnistohen zyrtarët e akuzuar për korrupsion.
E gjitha këto zvaritje dhe dështime të vazhdueshme bëjnë pastaj që afatet ligjore të përfundojnë dhe rrjedhimisht rastet të parashkruhen apo vjetërsohen, që do të thotë se zyrtarët e akuzuar për korrupsion pastaj amnistohen nga këto vepra përjetësisht.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë kritikohen se nuk janë duke përmbushur obligimet ligjore për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar rastet e korrupsionit. Sipas gjetjeve të IKD-s, vetëm në 3 vjetët e fundit, veprat penale të korrupsionit janë parashkruar në 16 raste të mëdha të korrupsionit, në të cilat zyrtarët e akuzuar janë amnistuar. Përgjegjësinë për dështimet në rastet e korrupsionit, institucionet e drejtësisë ja hedhin njëra tjetrës. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Misufaj, thotë se me rastin e ngritjes së akt akuzës, ata e kryen obligimin e tyre.
Natyrisht, instituti parashkrimit është institut që ndëshkon institucionet. Tash kemi parashkrime dy, kemi parashkrimin e ndjekjes dhe parashkrimin e ekzekutimit dënimit. Sa i përket parashkrimit ndjekjes, varet se kur është, për shembull, identifikuar kryera një vepre penale. Nëse ajo vepër penale është identifikuar me kohë, ose është proceduar në prokurori dhe është parashkruar, natyrisht se duhet të ketë sanksione ndaj prokurorëve që mund t'ju parashkruajnë në rastet posaçërisht të korrupsionit.
Se duhet të ketë përgjegjësi në rastet e parashkruara, pajtohet edhe ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Prishtinë, Arben Hoti.
Kemi raste tjera kur rastet e korrupsionit parashkruhen edhe zakonisht në situatat kur prokuroria akuzon persona për korrupsion lidhur me veprën penale krimi organizum. Në rastet e tilla kur gjykata nuk ka mund me gjetë se në veprimet pandere dhe ekzistojnë elementet e krimit organizum, po për shembull ekzistojnë bashkëkryerës, atëherë, si më thon, ka rrahë dhe vepra bazë apo është parashkruar vepra bazë, atje dënshmëria më lartë.
Gjykatësit dhe prokurorët për punën e tyre mbahen llogaridhënës, qoftë përmes procedurave të disiplinimit apo vlerësimit të performancës. Të dy këto procese zhvillohen nga mekanizmat brenda Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Arita Rezniqi nga IKD vlerëson se mekanizmat e llogaridhënies dhe vlerësimit të performancës kanë dështuar të mbajnë përgjegjës gjykatësit dhe prokurorët.
Ekziston një lloj solidariteti tek mekanizmat e llogaridhënies dhe performancës që përbëhen prej gjyqtarëve dhe prokurorëve, që në shumicën dërmuese të rasteve i lirojnë nga përgjegjësia gjyqtarë dhe prokurorë që shkelin ligjin.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial në të gjitha paraqitjet publike kanë vlerësuar se duhet të forcohen mekanizmat e llogaridhënies në mënyrë që të ngrihet llogaridhënia në sistemin e drejtësisë. Për këtë temë ka folur edhe kreu i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci.
Prishtina ka probleme të mëdha me numër të madh të lëndëve të pakryer, numri i vogël i gjyqtarëve dhe kanëherë tash kur do të ai parashkrimi absolut botë i vlerësim se a ka qenë objektivisht gjyqtarin mundësimi përfunduar rast apo jo. Për shkak se tani nuk ka gjykim mungesë. Domethënë pa të akuzuar, pa prezencën e tij nuk mundesh mi përfundu lëndën edhe mundet me ndodh të parashkrimi absolut. Veç atë relative nuk ka arsye.
Ambasada Amerikane në Kosovë, përmes projekteve të saj, vazhdimisht mbështet sistemin e drejtësisë. Lana Morton Owens, këshilltare e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, thotë se gjykatësit janë të sfiduar nga numri i madh i lëndëve në punë. Megjithatë, sipas saj, praktika e gjykatësve amerikanë në menaxhimin e rasteve duhet të zbatohet edhe në Kosovë për të shmangur mundësitë e parashkrimit të rasteve.
It's definitely a multifaceted answer.
Është definitivisht një përgjigje shumë anshme. Nuk është një gjë që shkakton këtë. Mendoj se një pjesë ka të bëjë me çështjen e burimit, një pjesë me çështjen e menaxhimit. Po ndoshta mund të ketë më shumë gjykatës. Kujtoni se sa raste janë trashëguar gjatë integrimit të veriut. Kujtoni se sa raste, vetëm raste të krimeve të luftës janë trashëguar nga Euleksi. Pra Kosova ka marrë një përgjegjësi bukur të madhe kur ka marrë përsipër sistemin e saj të drejtësisë dhe rastet që duhet t'i vazhdojë.
Përfshirja e zyrtarëve publik në afera korruptive, për të cilat raportohet në baza ditore nga organizata të shoqërisë civile dhe mediat, shpesh përfundojnë pa asnjë pasojë për zyrtarët e dyshuar. Kjo ndodh fal amnistisë legale që këta zyrtare përfitojnë nga sistemi i drejtësisë. Edhe në rastet kur ka akt akuza dhe procedura gjyqësore ndaj zyrtarëve për vepra penale të korrupsionit, në shumë prej këtyre rasteve ndodh që ata të mos gjykohen dhe të amnistohen përjetësisht për ato vepra të pretenduara. Duke vepruar në këtë mënyrë me trajtimin e rasteve të korrupsionit, qytetarët në Kosovë kanë humbur besimin dhe shprehen të pakënaqur me sistemin e drejtësisë, ku sipas raportit Pulsit Publik, në 3 vjetët e fundit delse kënaqshmëria e qytetarëve me sistemin e drejtësisë sillet prej 15 deri në 25%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Emisioni Justicia mund të gjeni të plotë edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë kësaj jave ka nisur faza e dytë e imunizimit kundër koronavirusit me dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Gjatë këtij procesi po vret një interesim më i madh i stafit shëndetësor për vaksinim sesa në fazën e parë. Përfaqësues të sindikatave që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve theksojnë se refuzimi i stafit shëndetësor që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për popullatën. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit për më shumë hëllësi.
Interesimi punonjësve shëndetësor për të imunizuar ndër koronavirusit me dozat e vaksinës e kompanisë Pfizer dhe hezitimi tyre për vaksinim me vaksinat të prodhuara nga AstraZeneca dërgon mesazh negativ tek popullata, thot Blerim Sylla, kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë, dhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Kosova në fund të muajit mars kishte pranuar 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, të cilat u shpenzuan në fund të muajit kaluar. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar rreth 5.000 punonjës shëndetësor nga 15.000 sa llogaritë në sektorin publik dhe privat. Deri më tash nuk është shënuar asnjë rast që ka pasur ndonjë efekt anësor nga këto vaksina. Kurse nga dita e mërkurë, kur në Kosovë rinisi fushata e imunizimit kundër koronavirusit për punonjësit shëndetësor me vaksinën Pfizer, është vritur një interesim i madh për vaksinim. Vaksinimi ka filluar pas arritjes e 4.680 dozave nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për 3 ditë janë vaksinuar mbi 2.000 punonjës shëndetësor. Blerim Sylla nga Federata Sindikalisteve të Shëndetësisë thotë se procesi i vaksinimit të punëtorëve shëndetësor është dashur të përfundojë me vaksinën e AstraZeneca-s dhe jo të zgjedhin llojin e tyre.
Pi kolegëve të mi karon në groskën e teorive konspirative dhe luftën në mes të kompanimeve të mëdha se kinse AstraZeneca apo Pfizer apo Moderna apo Johnson & Johnson e ka përparësinë vetë. Dhe kjo ka qenë një arsye e pora që dikush ka hizetu me e marë. Mirë, po kjo nuk është shembull i mirë për popullatën tjetër.
Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka njoftuar se dozat e vaksinës në fazën e dytë do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit për arsye shëndetësore. Hezitimi i ekipit shëndetësor për marrjen e vaksinës AstraZeneca ka adresuar mesazh të keq për qytetarët, thot edhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Ai shpreh se në Kosovë nuk ka komoditet që dikush të zgjidh vaksinën e cilës kompani prodhuese ta marr, derisa njerëzit tjerë të vdesin.
Megjithatë, të refuzosh një herë dhe mandej futesh prapë në listë, nuk është asnjë tipi as humane as njerëzore në raport me pacientët e tjerë, sepse liria e njerëzve nuk mund ndërtohet në bazën e shkeljes drejt as dikujt tjetër.
Përderisa Kosova ka mungesë masive të vaksinave, tha Kodra, dhe në anën tjetër ka shumë grupe të rrezikuara të shoqërisë, të privilegjohet stafi shëndetësor në këtë mënyrë është e padrejtë dhe diskriminuese. Ai ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të gjitha ata punëtorë që kanë refuzuar të vaksinohen kur e kanë pas radhën, të vendosen në fund të listës së pritjes. Ndërkaq që Blerim Sylla thekson se Ministria e Shëndetësisë është dashur të veprojë në këtë drejtim.
Në momentin kur kanë refuzuar në pretekstin se kanë kaluar Covidin apo se kanë antitrupa, ka qenduar fëmijët një aksion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të bëjnë testet serologjike të kryen cilat janë ato grupe që kanë kaluar dhe kështu kishin pasi pasqyrë të kjor. Pavarësisht që unë jam ai që i mbroj punëtorët e tyre mirë, por nuk është mesazh i mirë për popullat.
Por Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për media ka thënë se aludimet nga kushdo qoftë se ka pasur refuzim të vaksinimit apo pritje të përzgjedhjes së llojit të vaksinës nuk janë të bazuara. Kosova mbetet të vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj ndonjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë e siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Njëherësh e fundit ka nisur edhe procesin e vaksinimit. Zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se javën tjetër pritet të arrijnë doza tjera të vaksinës. Ndërsa Serbia renditet në mesin e vendeve me vaksinimin më të madh të popullsisë, por si kudo tjetër, ritmi i administrimit të dozave ka rënë javëve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë serbe, 1.3 milion njerëz janë vaksinuar plotësisht me vaksinat Pfizer, Sputnik, Sinopharm ose AstraZeneca. Kurse së fundmi, ky shtet do t'i paguajë qytetarët e saj për t'u vaksinuar kundër koronavirusit në përpjekje për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Sipas programit stimulues, qeveria do të paguaj $30 për çdo që merr të paktën një dozë të vaksinës deri në fund të muajit maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njësit e ekonomisë thonë se Kosova ka hapësirë për hua dhe duhet të bëjë një gjë të tillë për të tejkaluar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre, niveli i bruto produktit vendor është kthyer në nivelet e vitit 2018, çka përbën kthim mbrapa. Edhe sipas Bankës Botërore, kthimi i Kosovës në nivele para pandemisë do të mund bëhet vetëm në 2022. Raporti Luljeta Krasniqit.
Hyrja në borx publik konsiderohet nga ekspertë fushës së ekonomisë vetmja mundësi për dalje nga kriza ekonomike në të cilën është futur Kosova gjatë kohës së pandemisë me COVID-19. Ekonomia e Kosovës ka shënuar rënje deri në 4% gjatë vitit 2020 sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Hakeem Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i brutoproduktit vendor është kthyer në nivelin e vitit 2018. Sipas tij, brutoprodukti vendor nuk është 7 miliard euro, por 6.5 miliard, që është kthim mbrapa. Për një rikthim të ekonomisë në nivelet e para pandemisë, shton Shatri, do të ishin të mjaftueshme rreth 1.5 miliard euro.
Se ku sigurohen këto bjete, prej burimeve të anake është shtijer, sepse potenciali aftësia akumuluese ekonomisë tonë është e ëllët, nuk ka mundësi na mundë me nda për bugjetet të konzër 800 milion për investime, për jo ma shumë, shu që me qenë se ka hapsin, për marrjet të borxheve ose ngarkesën e ekonomisë me borxhe të jashtme, por edhe të mençme, ka hapsinë, aty duhet të orientu.
Shatri thotë se futja në çfarëdo borxhi publik duhet të bëhet me një program të mirëfillt i cili do të arsyetonte para institucioneve financiare kërkesën për hua. Masat qeveritare për adresimin e krizës shkaktuar nga pandemia COVID-19 kanë ndikuar edhe në rritjen e borxhit publik. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, borxhi publik ka arritur në vlerën e 1.5 miliard euro. Si përqindje brutoproduktit vendor, borxhi publik arriti në 21.8% nga 17.5% në dhjetor të vitit 2019. Rikthimi i ekonomisë në nivelet e para pandemisë, edhe sipas Bankës Botërore, kërkon vite. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar në muajin prill vënë pas se ekonomia e Kosovës në nivelet e para pandemisë rikthehet më 2022. Por sipas analizave që Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë gjatë kësaj kohe ekonomisë në Kosovë, thuhet se janë krijuar dëme të mëdha në ekonominë dhe se rimkëmbja kërkon minimumin 3 vite. Kryetari kësaj ode ekonomike në Kosovë Agim Shahini thotë se vetëm një mënyrë për rimkëmbje është hyrja në borxhe publike, por që edhe për këtë kërkohen projekte zhvillimore.
Gjasat për të kthyer në ekonominë e vitit 2019 janë të vogla me trendin i cili po shkon drejt rinkëmbjes së ekonomisë, në mungesë të fondeve, në mungesë të gatishmërisë institucioneve shtetënore të Kosovës dhe nëse ky trend do të shkon edhe më tutje, ekonomia e vendit tonë do t'i duan së paku edhe 3 vite që të kthehem në gjendjen
Viti 2019, i cili shënon vitin para pandemis, ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila vlerësohet se ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e rreth 30% të papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë thonë se kohëve të fundit për shkak të pandemisë janë rritur rastet e dhunës brenda familjeve aty ku ka persona që konsumojnë substanca narkotike. Vetë një person që ka konsumuar drogë tregon për Radio Evropa e Lirë se për shkak të situatës së krijuar nga pandemia ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Arton Konoshevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Arjani, emër i vendosur nga Radioaksia, ka më shumë se 10 vjet që ka filluar të përdorë substanca narkotike. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se brenda në Kosovë deri tash ka përdorur disa lloje të drogave.
Kreti këmë përdur, që di që ekziston drogë këmë përdur.
Për momentin jam tash në droga, nuk jam vetëm në dosh në të dhe.
Arjani, i cili është mbi moshën 30 vjeçare, tregon se për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Për shkak të përdorimit për një periudhë të gjatë të drogave që injektohen në vena, ai ka nevojë për shërbime dhe trajtime në spital.
Me shpresë kur të merë, i lëndon vejnë atë, i lëndon muskujt, i lëndon avdhin që këto senet, edhe tash për shambull ti mas një kohë shkën të e baja dë vetën, u gupten, prishin vejnat.
Pandemia COVID-19 si pas Arjanit kanë zitur edhe më shumë për dorimin e drogës. Si pas ti sot në Kosovë nuk është të vështirë të gjenden lëndë narkotike. Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, udhëheqësi i qendrës Safet Blakaj thotë se numri i përgjithshëm i personave të cilët konsumojnë substanca narkotike është mbi 30.000 në gjithë vendin.
Numri i përgjithshëm që përdorin drogë është 30.000 më tepër. Në këtë relacion sillet, mirë po, përdorues problematik drogës, pra ata që janë të mbarur që kanë problem pse përdorin drogë, që janë konflikt me ligjin, është dikon prej 5.000 deri në 7.000, ne kemi të regjistruar 2700.
Blakaj thot se nuk ka të dhënat e sakta nëse ka rritje të numrit të përdoruesve të drogave në Kosovë, por si pas ti, në vend ka rritje të rasteve të dhunës në familje nga përdoruesit si dhe nga familjarët.
Ne kemi identifiku që ka ndohë rastet e dhunës në familje, edhe kjo dhunë në familje është dy drejtim që, pra, herë përdorues të drogave ka ndohë dhunë të antarëve familje dhe presionet dryshme, po ka pas po ashtu edhe dhunë e familjarëve ndaj përdoruesve të drogave. Kjo është fenomeni që dallon dhunën familje aty ku ka përdorues të drogave.
Në Kosovë nuk ka një qendër shtetërore për rehabilitimin e personave që kanë krijuar varësi nga substancat narkotike. Në qendrën klinike universitare, në klinikën psikiatrike ofrohen disa shërbime për këta persona dhe kanë të drejtë të qëndrojnë për disa ditë. Drejtori i kësaj klinike, Shaban Mecinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë vrehet një numër më i madh i personave që kërkojnë shërbime shëndetësore psikiatrike.
E dim që është rrit numri i personave të cilët janë me angst, janë me depresion, e të cilët disa prej tyre do të përdoren në substancat të ndryshme narkotike në ratë të partë të grupët e kanaboideve, duke menduar se ta menaxhojnë më mirë sendin e angstit për shkak të pandemisë.
Sipas kodit penal të Kosovës, është e kundërlishme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike. Policia e Kosovës tha se në vitin 2020 janë iniciuar gjithsej 1005 raste dhe janë arrestuar 1144 persona dhe janë përcjell 714 kallëzime penale ndaj 938 të dyshuarve për trafikim, posedim dhe kultivim të drogës. Në këtë vit janë konfiskuar mbi 9 kg heroin dhe mbi 2 kg kokainë. Kurse në 4 mujorin e parë të vitit 2021, sipas statistikave të policisë për substanca narkotike, janë iniciuar 295 raste me 361 të dyshuar, kurse janë arrestuar 292. Policia tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në pjesën e parë të këtij viti është konfiskuar rreth 2 kg heroin, 64 kg marijuanë dhe sasi të tjera më të vogla të llojeve të drogave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kreu i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski synon rigjykimin e të dënuarve për dhunën e përgjakshme 4 vjet më parë në kuvendin e këtij shteti. Për veprën penale terrorizëm, 16 persona ishin dënuar me 211 vjet burgim, por presidenti Pendarovski ka thënë se ata nuk ishin terrorist. Partitë tjera maqedonase nuk e kundërshtojnë propozimin për rigjykim, por opozita shqiptare po. Qëndrime të ndryshme ka edhe në mes të ekspertëve juridik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Një deklaratë e presidentit të Republikës së Stevo Pendarovski mbi mundësinë e një rigjykimi për të dënuarit për dhunën në kuvend më 27 prill të vitit 2017 ka shkaktuar polemika në skenën politike, por edhe ndarje në qendrime mes ekspertëve juridik nëse duhet ose jo të ketë rigjykim apo rikualifikim të veprës. Për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues janë dënuar 16 persona me 211 vjet burg, ndërsa në rrjedh është procesi gjyqësor për organizatorët e ngjarjes së dhunshme. Ngjarja kishte ndodhur pas zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhaferi, që njëherë shënonte edhe fillimin e ndërrimit të pushtetit në Maqedoninë e Veriut, që atko drejtohej nga ishë kryeministri Nikola Gruevski. Njerëzit që ishin futur në kuvend nuk janë terroristë, këtë e them pas konsultimeve të gjëra që kam realizuar me ekspertë të ndryshëm, kishte deklaruar presidenti Pendarovski në një intervistë televizive, ndërsa të premten për këtë ka biseduar edhe me liderin e opozitës Hristian Mickovski. Kryetari i VMRO-DPMNE-s opozitare paraprakisht ka biseduar edhe me kryeministrin Zoran Zaev, ku mes tjerash kanë diskutuar edhe për 27 prillin. Lideri i opozitës shqiptare Ziadin Sela, i cili edhe i kishte pësuar më së rëndin nga dhuna që kishin ushtruar protestuesit ndaj tij pas pushtimit të kuvendit, në katërvjetorin e ngjarjes së dhunshme kishte paralajmëruar se Zaev Mickovski dhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti po përgatisin sipas tij amnistimin e terroristëve të 27 prillit. Qebir Avziu, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet në kuvend nuk mund të kualifikohen ndryshe përveç se si vepër terroriste.
Sipas të gjitha analizave të provave lidhur me 27 prillin, po është e qartë se kualifikimi ligjor për veprën penale është kësnimi terrorist i rendit kushtetuese dhe kjo nuk mund të ndryshohet. Sepse dihet qartë se mënyra se si ndodhi 27 prilli ishte planifikuar, ishte organizuar, mandej tash trullën edhe prova qera që të rëgojnë qartë se kam pasur për qëllim privimin nga jeta të disa personave që kanë pesh në këtë shoqëri. Kështu që kjo është pastër akt terrorist dhe nuk mund të ndryshohet.
Thot Avziu, a i vlerëson se nisma e presidentit të Stevo Pendarovski është në kundërshtim me kushtetutën dhe paraqet përzierje në pavarësinë e gjyqësorit.
Dhe në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti nuk ka funksione të kësaj natyre. Presidenti nuk mund të hijë në çështjen e gjyqësorit dhe në çdo vend demokratik, presidenti duhet me përkushtim të respektojë vendimin e gjykatës.
Thotë profesori Qebir Avziu, por ndryshen nga i vlerëson njohësi i çështjeve juridike avokati Zvonko Davidovic. Sipas tij, natën e 27 prillit të kishte vepër penale, por sa ajo nuk mund të kualifikohet si vepër terroriste.
Krivični delo imaš ta večer, zato što ni tu jedan mig, prvo nemaše terorističko zagrozumje, zato što ni jedan mig u vinitelstvu do...
Vepër penale kishte atë mbrëmje të 27 prillit, por konsideroi se në asnjë moment nuk kishte rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Prokuroria në asnjë moment nuk arriti të dëshmojë qëllimin kryesor të grupit që kishte hyrë në kuvend. Nuk arriti të dëshmojë nëse qëllimi i tyre ishte pushtimi i kuvendit që paraqet rrezikim të rendit kushtetues. Kryetari i ri i kuvendit që ishte zgjedhur Talat Xhaferi dhe ishte kryetari i kuvendit të Trajko Veljanovski, për asnjë moment nuk ishin rrezikuar. Kishte tre grupe të qytetarëve që ishin futur në kuvend dhe asnjëri nuk kishte lidhje me së veti që po ashtu flet se nuk kishte organizim terrorist. Thotë njohësi i çështjeve juridike avokatit Zvonko Davidovic. Ai konsideron se dënimet e shqiptuara për pjesëmarrësit në dhunë në kuvend nuk janë reale pasi ka persona që për ngjarjen e njëjtë janë amnistuar, sikur që ka të tjerë të cilët janë dënuar për veprën penale dhunë apo tentim vrasjeje, siç ishte ajo në rastin e deputetit Ziadin Sela.
Sudstvo to jest politizirano, je zarobeno. Duri ima jedan klientelistički odnos.
Gjyqësori këtu është i politizuar, është i kapur, ka sjellje klientaliste, shumë njerëz u gjykuan me dënime shumë të rënda. Për veprën e njëjtë të kryer të njëjtën ditë në të njëjtën vend janë shqiptuar dënime të ndryshme. Disa janë liruar nga ndjekja, disa janë dënuar për pengim të personit të autorizuar, disa për dhunë, disa për prishje të rendit dhe qetësisë. Por gjithashtu më duhet të them se këta u dënuan për terrorizëm ende pa u dënuar organizatorët e aktit. Ende nuk dihet se kush ishin dhe çfarë dëshironin, thotë Davidovic. Si organizator të ngjarjeve të dhunshme në kuvend dyshojnë ishë kryeministri Nikola Gruevski, ishë kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski si dhe ministra e zyrtar tjerë të lartë shtetror. Por procesi gjyqësor kundër tyre ende nuk ka një epilog konkret edhe 4 vjet nga ngjarjet të dhunshme. Ishë kryeministri Gruevski është i pakapshëm për organet e ndjekjes pas ratisjes në Hungari ku ishte dhënë azili politik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshim.